Blaðsíða 12. Nú les ég tvær stjörnuspurningar. Fjórir draugar úr íslenskum þjóðsögum eru nefndir með nafni í vísunum. Hvað heita þeir? Hver var sá fimmti sem heimsóttu ömmu í gilinu? Finnst þér gaman að lesa draugasögur? Þú getur fundið margar fleiri í þjóðsögum Jóns Árnasonar og fleiri þjóðsagnasöfnum sem til eru í bókasafninu. En varaðu þig, sumar eru alls ekki vel til þess fallnar að lesa þær rétt fyrir söfnin.